слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні у Білорусі відзначали Міжнародний день солідарності працівних. У Мінську святкували стипло без демонстрації і народного гуляння. Каля будинку Національної бібліотеки відбувся офіційний мітинг со словами подяки Олександру Лукашенку за клопоти працівних. Людей на мітинг привезли по разнарадці, керівництво і пропускали тільки після перевірки металошукальникам. Передає Любов Луньова.
Каля будинку Національної бібліотеки стояв натовп слухачів, у яким со сцени легко можна було відрізнити особні групи. У одних були однолькові бейсболки, інші тримали однолькові бальоніки чи стяжки. Дівчата у формі проводниць тягника представляли профсоюз чыгуначнікаў. Медики казали, що так само прийшли на мітинг згодно з разнарадкой.
Профсоюз партизанского района, работники дошкольных образований.
То есть 1 мая – это святой праздник труда. Ну, он идет испокон веков от наших родителей и передается нам.
Пришли от больницы 10-й. Ну, там родители работают. И родители тоже пришли, мы пришли с ними. Это, ну, праздник труда. Наверное, надо отдыхать в этот день.
Студенты пришли поддержать митинг. Вот этот вот законный.
Хозяин пришел. Ради массовки.
Сколько скажешь, только будем стоять?
Здесь и проводницы, и билетные кассиры, и учащиеся железнодорожного колледжа. Они одеты в форму, потому что была такая команда. Никто не рассчитывал, что будет такая погода. Но тем не менее, молодежь согревается так, что я думаю, что все нормально. Праздник удался.
На пляцовце было шмат супрацовников милиции и спецназовцев у форме і у цивільним. Летось їм довелося літерально на руках по одним виносять з натовпу опозиціонерів, які прийшли на мітинг со своїми розтяжками. Сьогодні опозиціонери вирішили не лазити вуличних акцій. Старшиня Аргкомітету діля створення соціал-демократичної партії «Народна громада» Микола Статкевич летось відсидів 10 суток арешту за удел у першотравінській акції. Йон повідомив «Свободі».
Ми лічимо, що соціальний протест у громадстві ще не заспів. Зараз максимум політичний протест. Застається несанкціонована акція. Є акція, заявлена 14 травня молодим фронтом, нашим партнером по європейській коаліції. І може отриматися, як у минулому році, коли людей похапаються, отпустять, заочно подають ці терміни, а потім напередодні важливих акцій будуть прихоплювати. Ми думали провести в цей день акцію солідарності тими полізневоленими, які зараз є у Білорусі, але управа БНФ, на жаль, відмовила нам у гэтым помешканні.
Сёлета партія комуністів білоруская так само вирішила вестися без вуличных мероприемств, говорит прессовый секретар партии Сергей Возняк.
Очевидно, что нам либо отказал бы горосполком, либо отправили бы на Бангалор, что неинтересно. Сегодня Лукашенко, в обращении к народу, он сказал, что в нашей стране 1 мая стал символом радости труда. А во всем мире ведь это символ борьбы трудящихся за нормальные условия труда. А вот они при поддержке официальных профсоюзов действительно превратили 1 мая в мероприятие, где можно попить водки и поесть шашлыка.
Тем часом, побач с будинком Национальной библиотеки, за столиками люди пили горелку и закусывали шашлыками. Все лето только музычный репертуар отрозневался от того, який традиционно чувать у официальной святы.
Передавала Любов Луньова. Сьогодні в некоторых регіонах Білорусі демократичні активісти скористали магчимість адзначыць 1 травня як День солідарності працоўных. Паведамленне з месцу запісаў Вячаслав Кулік.
Бересте. Сьогодні у Бересте активісти Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» і партії комуністів Білоруської практично проігнорували відмову горвиконкому на заявку на кондемонстрації на центральних вулицях. Ось що повідомила «Свободі» старшиня городської організації БСДП «Громада» Ганна Канюс.
Мы прошли амаль по тому запланованному маршруту, який мы хотели. У гэты час якраз таки на площі Леніна открывалася доска гонору. Мы прошли по другому боку, накіровалися у парк 1 мая. Надворы вельмі добрае. Хотели пройти у парк с флагами разом с дрэўкамі, аднак у міліції было распоряджэнне, каб не пускаць на тэрыторыю парка флагами на флагштоках. И нам пришлось флагштоки снять, а флаги на руках. Разумела, что шмат милиции. А кроме милиции еще шмат людей у цивильном. Не трымаются вот каля нас, где мы ходим, там и яны.
Гомель. Гомельский горвыконкам не дозволил представникам ПКБ провести 1 травня митинг. Як поведомил оригинальный керовник ПКБ Владимир Сякерка, горвыконкам спаслался на то, что организация не заключила домовы с милицией, коммунальниками и медиками на обслуживание митингу. Сами городские улады так само не проводили сёлета никаких массовых шестев с нагоды державного свята працы. На думку сябра партии коммунистов белорусской спадарни Марии, 1 травень для кожного сумленного працовника – это найперш свято солидарности.
Это день, когда мы узгадываем память людей, которые отстоивали мужно свои працовные правы и навык ахвяровали життем. Литерально учора мне знайшла у скрыни улетку, якая присвечена 1 мая. Там не только говорится о подеях минулых часов, але и про сегодняшний день. Приватности про працовные контракты. Наймальники нередко в Беларуси порушают умовы працовных контрактов. Контракты и так погоршили становище людей. Только еще и умовы порушаются, то люди на угол перетвораются у рабу. И вот авторы улетки, яны закликают працовных не молчать, змагаться с этими з'явами повсюдно.
Могилев. Могилевские активисты незарегистрованной партии «Свободу и прогрессу» сегодня зладили толоку на символичном месте похования литератора и первого керовника Советского Урада Беларуси Дмитра Жилуновича, ведомого под псевдонимом Тишка Гартны, поведомляя Андрей Белогубов.
Активисты штогод приходять у Пячырские лесопарки, порадкуют пляцовку каля памятного знаку Тишку Гартному.
Мы сюда приходили 4 ноября, в день рождения Тишки Гартного, то же самое убирали. 11 апреля, в день смерти Тишки Гартного, мы то же самое здесь делали. Но мы решили вот таким образом почтить память этого великого человека, который был не только политическим деятелем выдающимся, но также великим белорусским поэтом и писателем. Он был патриотом Беларуси.
Зазначая партийный координатор Юрий Стукалов. Сегодня на Талаку пришли каля 2 десятков людей. Прибравши сметья, провели невеликий митинг и ушановали хвилины молчания память усіх боротьбитов за незалежность Беларуси.
Зараз у нашей партии уже таки вырисовывается свой политический график, свой политический календарь. И есть такие мероприятия для нас время символично. Мы должны приходить и вспоминать про то, что это было. Мы должны вспомнить про это. Это плохо, что людей мало приходит сюда. Пока жива память, есть у нас будущее Беларуси.
Градзенщина. У районных городах Градзенщины нават улады не ладят святочных митингов, а обмежуваются только вывешиванием на будинках державных стягов. Не удельничают у першамаї и оппозиционные активисты. Михаил Корневич удокладняет.
Старшиня районной организации БНФ «Адраджение у Слонями» Иван Шега разом с семьей сегодня прибирая на подворку. Он каже, что на дворе теплое и треба навести парадок. А вот как он потлумачил, чему не бере удела у святкованні першамаю.
Ну так некогда у нас склалося, что мы больше 25 сакавіка ось у нас так, Чернобыльский шлях, это как бы, а ось 1 мая тут у нас. Ну мы все-таки працевали совместно с коммунистами, это мы как бы так уже им отдали, они тут больше организовывали это. Зараз, правда, у нас этой совместной працы практически нема, как-то так отрымалося, что они сами по себе, мы сами по себе, ну але оно так и осталось, поэтому мы ничего не планировали на сегодня.
Лідер слонімських комуністів Віктор Герасимчик каже, що улади уже кілька годів не ладять на 1 мая навіть теплих мітингів, а тільки вивішують державні стяги.
1 травня асоціюється з традицією змагання робочих за свої права, яка бере початок від 1 травня 1886 року, коли робочі Чикаго вийшли на демонстрацію, потребуючи скорочення працівного дня. Сьогодні наш кореспондент провела опитання на вулицях Вітебську.
Чому білоруські робочі не виходять на вулиці, щоб відстоювати свої права?
Так дубинки получиш. Що, вони бояться, запуганы народ. Сейчас вообще никаких прав нет. Вообще у рабочих никаких прав. Президент придумал такую систему, что вообще там слова сказать нельзя. Конечно, его тут же, значит, на карандаш его уволят с работы сразу, без всяких проблем.
Я думаю, вот у Чикаго не было выходного 1 травня, и они выходили, как бы добиться выходного в этот день. А у наших есть выходные, и они задоволены политикой президента. Я, в общем, задоволен, и на вышким взмахом.
С кем бороться-то? Вот бороться, лишь бы кулаками махать. А где лучше? Я в таких случаях говорю, езжай туда. Ради бога, теперь свобода, езжай. Не хочет туда. А если ты хочешь работать, руки есть, вот ты заработаешь, и не каркай ты на эти власти. Говорят, с головы гнил. Я говорю, хвост уже давно отгнил. Вот в чем дело.
Нет, она, наверное, организатор.
Сейчас профсоюзы наши чисто формальная организация. Она уже никогда не борется ни за права рабочих, никакой помощи. Ну, а вот
боятся люди и последнее потерять.
Я считаю, что рабочий класс намного лучше себя чувствует, чем это. Может быть, их сокращают, может быть, им зарплату уменьшают. Но они зарабатывают намного больше, чем это. Вот ИТРу стоит побухтеть.
Много мы картошки едим. Вот говорят, что те, кто ест много бананов, у них вырабатываются ферменты, которые придают веселость, нетерпимость. А те, кто ест картошку, у тех подавляются все эти чувства. Они очень уравновешенные, очень спокойные. Я считаю, это заложено генетически.
Гэта былі меркаванні віцябляну. Вы на хвалях радыё Свабода. Сёння стартуе новы конкурс нашага радыё 100 адрасоў свабоды, які мы прысвячаем 55-годдзю беларускай службы радыё Свабода. Побач са мной мой калега, каардынатар праекту Вячаслаў Ракіцкі. Вячаслаў, слухачы нашага радыё і чытачы, наведнікі нашага сайту, мяркую, ўжо прывыклі да розных конкурсаў. Такім чынам мы разам робім наша радыё, разам, калі хочаце, пішам гісторыю Беларусі. Якая ідэя новага конкурсу?
Гэтым разам мы прапануем сваім слухачам і чытачам напісаць геаграфію найноўшай гісторыі Беларусі, эпохі змагання за аднаўленне незалежнасці Беларусі і барацьбой за свабоду. Гаворка ідзе прыблізна пра апошнія 20-годдзі, ад першых масавых антыкамуністычных акцыяў, ад прыняцця Верховным Саветам 12-га склікання дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце і аж да нашых дзён, бо змаганне і за беларускую дзяржаўнасць, за беларускі шлях у Еўропу, за ўсталяванне дэмакратыі працягваецца. Гэтыя 20 гадоў змагання маюць свае адрасы, свае знакі па ўсёй краіне. І яны варты быць адзначанымі мемарыяльнымі шыльдамі ці памятнымі знакамі. І мы прапануем разам выбраць 100 такіх адрасоў. Калі ласка, шаноўныя слухачы, напішыце нам, патэлефануйце і раскажыце, які адрас, як месца змагання за свабоду, вам запомніўся і чаму. Мы чакаем лаканічныя допісы, ваш надпіс на меркаванай мемарыяльнай шыльдзе і ў дадатак невялікі расказ будучага экскурсавода, які дапоўніў бы вось гэты надпіс на шыльдзе.
Вячаслаў, ну а якая ваша першая дзясятка адрасоў свабоды?
З майго гледзішча першым адрасам мае быць вуліца Захарова 19 у Менску, рэдакцыя газеты літаратуры і мастацтва, дзе ў чэрвені 88 году з'явіўся артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмагалёва «Курапата дарогі смерці». І гэты маршрут свабоды, маёй свабоды, пройдзе праз касцёл святых Сымона і Алены, чырвоны касцёл, дзе быў утвораны мартыралёг Беларусі і аргкамітэт Народнага фронту. Гэта і дарога на Курапаты, гэта і плошча незалежнасці, дом ураду, дзе была прынятая дэкларацыя аб суверэнітэце, гэта і дом літаратара, дзе заўсёды гучала свабоднае слова і дзе мы развіталіся з Васілём Быкавым. Гэта і акадэмія навук і шэраг іншых адрасоў, я думаю, што слухачы дапоўніць мой пералік.
Са мной у студыі быў Вячаслаў Ракіцкі, каардынатар нашага конкурсу 100 адрасоў свабоды, ну а больш падрабязні пра гэта чытайце ў блогу Вячаслава Ракіцкага па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі адзначылі свята працы. Сёння ў некаторых рэгіёнах Беларусі дэмакратычныя актывісты скарысталі магчымасць адзначыць 1 траўня як дзень салідарнасці працоўных. Гомельскі гарвыканкам не дазволіў прадстаўнікам ПКБ правесці сёння мітынг на знак салідарнасці працоўных. Магілёўскія актывісты незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» сёння зладзілі талаку на сімвалічным месцы пахавання літаратара і першага кіраўніка савецкага ўраду Беларусі Дзмітра Жылуновіча, вядомага пад псеўданімам Цішка Гартны. Пікетам каля менскага следчага ізалятару пачалася грамадская кампанія салідарнасці з галадоўнікам Мікалаем Аўтуховічам. У Варшаве адбылася сустрэча Зянона Пазняка, Станіслава Шушкевіча, Александра Казуліна, на якой выпрацоўвалася узгодненая пазіцыя адносна праграмы «Усходняе партнерства». Паводле індэксу свабоды слова, складзенага праваабарончай арганізацыі Freedom House, Беларусь заняла 188 месца са 195. Вы на хвалях Радыё Свабода. 188 месца са 195 займае Беларусь у індэксе свабоды слова за 2009 год, які складзены амерыканскім даследчым цэнтрам Freedom House. Таму працягвае Ганна Соус.
Ужо шмат гадоў Беларусь знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, дзе паводле ацэнак Freedom House свабодныя медыі ці адсутнічаюць увогуле, ці прысутныя ў вельмі нязначнай колькасці. Летась Беларусь была на тым жа 188 месцы, а пазалетась на 186. Вось што сказаў кіраўнік Freedom House Крыстафер Уолкер.
Мы не назіралі істотных зменаў, якія палепшылі сітуацыю свабодаю слова ў краіне. Фактычна, за апошнія 5 гадоў, калі назіраць за сітуацыяй у гэтым рэгіёне, Беларусь адна з тых краінаў, дзе найбольшае паніжэнне свабоды слова і вельмі, вельмі непрыветны асяродак для свабоды СМІ.
У справаздачы даследавана сітуацыя ў 195 краінах свету. Паводле Freedom House, 64 з іх маюць статус несвабодных паводле індэксу свабоды слова. У васьмёрку з самымі нізкімі адзнакамі трапілі Беларусь, Узбекістан, Куба, Эрытрэя, Лібія, Бірма, Туркменістан і Паўночная Карэя, якая замыкае спіс. Вышэйшую ацэнку за Беларусь атрымалі экватарыяльная Гвінея, Зімбабве, Іран ды іншыя краіны. Першае месца ў свеце паводле рэйтынгу свабоды слова займае Ісляндыя, за ёй ідуць Фінляндыя і Нарвегія. Суседнія з Беларусю Літва знаходзяцца на 18-м, Латвія на 23-м, Польшча на 24-м месцы. У гэтых краінах медыі прызнаныя свабоднымі. Суседняя Украіна на 55-м месцы ў катэгорыі часткова свабодных. Расія, як і Беларусь, мае статус несвабоднай паводле індэксу свабоды слова і знаходзіцца на 174 месцы. Дарэчы, у 2003 Расія яшчэ была ў спісе часткова свабодных. З таго часу назіраецца паніжэнне яе рэйтынгу. Паводле Freedom House, у рэгіёне Цэнтральнай і Усходняй Еўропы былога Савецкага Саюзу назіралася найбольшае паніжэнне свабоды слова. Былі забітыя журналісты ў Баўгарыі і Харватыі, былі напады на журналістаў у Боснії. Freedom House адзначае негатыўнае ўздзеянне сусветнага фінансавага крызісу на свабоду медыяў. Але калі ў свабодных грамадствах гэта прывяло да скарачэння фінансавання СМІ, то ў краінах з дэспатычнымі ўрадамі крызіс даў новыя інструменты для павелічэння кантролю ўладаў над медыямі.
Распавядала Ганна Соус. Такім чынам, ужо шмат гадоў Беларусь знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, дзе паводле ацэнак Freedom House свабодных медыяў ці ўвогуле няма, ці ёсць, але ў вельмі нязначнай колькасці. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец не лічыць гэтыя высновы нечаканымі, бо Беларусь штогод трапляе пад крытыку міжнародных праваабарончых арганізацыяў.
Нават тыя крокі, якія былі зроблены напрыканцы мінулага году, гэта зварот у сістэму распаўсюду выданняў «Наша Ніва» і «Народная воля», і гэта некаторыя пазітыўныя моманты з ужываннем новага закона аб сродках масавай інфармацыі. Нават пры ўсім тым мы бачым толькі хутчэй паказальныя моманты, чым некія сістэмныя крокі, якія могуць сапраўды змяніць сітуацыю. Калі мы пачытаем рэкамендацыі Еўрапейскага парламенту да Беларусі у галіне сродкаў масавай інфармацыі, мы пабачым, што амаль аніводная рэкамендацыя не выконваецца па сёння, нягледзячы на тое, што ў нас быццам бы адбываецца дыялог з Еўропай.
Рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч лічыць за неабходны скасаваць рэгістрацыю медыя ў Беларусі, зрабіць агульнадаступным распаўсюд выданняў, спыніць эканамічны і адміністрацыйны ціск уладаў на медыі. Адносна ацэнкі Freedom House Александр Старыцкевіч сказаў.
Сапраўды, свабодныя медыі нязначна прадстаўлены ў нашай інфармацыйнай прасторы, таму гэтая ацэнка выглядае адэкватнай. Наогул сітуацыя, безумоўна, не задавальняючая ў краіне. І тая умоўная лібералізацыя, пра якую апошні час так шмат казалася, найменш датычыцца менавіта сродкаў масавай інфармацыі.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч.
Чаму палітыкі і медыі надалі пытанню паездкі Лукашэнкі ў Прагу вялікае значэнне? Чаму Лукашэнка не захацеў згуляць ролю трумфатара, прыехаўшы на саміт? Якія прычыны прымушаюць яго застацца дома? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Пікетам каля менскага следчага ізалятара пачалася грамадская кампанія «Салідарнасці» з галадоўнікам Мікалаем Аўтуховічам. Перадае Алег Груздзіловіч.
ОМОН гвалтоўна разагнаў пікет у падтрымку прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які актывісты дэмакратычнага руху выставілі каля менскага ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Валдарскага. Пра гэта свабодзе паведаміў актывіст Андрэй Кім. Нагадаем, Мікалай Аўтуховіч галадуе з 16 красавіка, пратэстуючы супраць незаконнага пераследу. Андрэй Кім паведаміў, як праходзіла акцыя.
Акрамя мяне там былі прадстаўнікі Маладога фронту, прадстаўнікі Еўрапейскай Беларусі, то бок гэта была моладзь асноўная. Мы трымалі партрэты і ўсё. Акцыя была разагнана амапам, праз там можа 10 хвілін, праз 5 хвілін прыехаў аўтазак, праз 10 хвілін пачалі выцісняць. Мяне ў тым ліку таксама, такі штуршкі далі мне паддых, павалілі. Так што, в прынцыпе, дастаткова стандартна акцыя скончылася. Ну, мы просто объявили, что мы будем собираться каждого дня, завтрашнего дня, в 18-й године, на Кастричинскую площадь, чтобы напоминать людям о том, что зараз в тюрьме голодая Миколай Тухович и сидят еще два его поплечники.
Поводу для Андрея Кима затримания у подчас пикету не было. Былыя палітвязні абмяркоўваюць іншыя захады салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам. У тым ліку не выключаецца эстафетная галадоўка. Пра намер удзельнічаць у эстафетнай галадоўцы ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча ўжо заявілі Александр Казулін, Андрэй Кім, праваабаронца Алег Волчак. Паводле Андрэя Кіма, галадоўка пакуль не пачалася, бо трэба ўзгадніць пэўныя арганізацыйныя моманты. Як пачуваецца Мікалай Аўтухович? Адвакат Павел Сапелка бачыўся са сваім падабаронным тыдзень таму. Адвакат кажа, што Мікалай Аўтухович тады трымаўся бадзёра, але выглядаў стомлена і сам прызнаваў, што пачуваецца як на 30-ты дзень галадоўкі. Узнікла праблема з чыстай вадой. Перадаваць з волі ваду забаранілі, а ў турэмнай краме можна набыць толькі газаваную, паведаміў адвакат. Як Аўтухович выходзіць са становішча?
Прыходзіць пры кожны раз сядзець і балтаць ложачкай яму, што газікі выйшлі.
Распавёў Павел Сапелка. Зноў наведаць падабароннага Аўтуховіча адвакат збіраецца на пачатку наступнага тыдня. Мікалай Аўтухович таксама дамагаецца спынення пераследу сваіх аднадумцаў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі, якія знаходзяцца пад вартай у ізалятары Валдарскага. Пра іх звестак вельмі мала. Дачка прадпрымальніка Юрыя Лявонава Юля кажа, што яе бацька месяц таму лячыўся ў турэмным шпіталі і яшчэ папраўляе здароўе. Следчых дзеянняў з ягоным удзелам не вядзецца, кажа Юля Лявонава. Ці ведае Юрый Лявонаў пра галадоўку Мікалая Аўтуховіча?
Тоже неизвестно, знает он этого, не знает, потому что письма я от него очень редко получаю. Не доходят многие.
Сказала дачка прадпрымальніка Юрыя Лявонава Юля. У эфіры «Званкі на свабоду». Сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы свабоды.
Миколка, сын Александра Григоровича Лукашенко, подарил папу римскому буквар на российской мове. Однако было бы добро, как Миколка подарил и батьку буквар на нашей родной белорусской мове. Как Александр Григорович мог выучить свою родную белорусскую мову, даденную нам белорусам Богом и историей. Микола Чалита, Минск, пенсионер.
Лукашенко мог бы провести встречу не только помеж римским папам и российским патриархам, але и запросить на ее представников протестантских конфессий. А на вот и для встречи может быть Святая Троица. Чему треба обовязково запросить представника протестантов? Потому что в протестантских церквах формально існує свобода слова. Кожный шараговый верник мае право выказать свое меркование, колебно не суперечить агульно принятому.
Выказывание комментуя политолях Александр Класковский.
Здаецца, аўтар гэтага тэлефанавання ў сур'ёз і менавіта ў такім плане міжканфесійным успрыняў вось гэтую ідэю на беларускага афіцыйнага кіраўніка звесці, так бы мовіць, на беларускай зямлі прадстаўнікоў дзвюх конфессия у православной и католицкой. Однако для политологов, для экспертов видовочно, что это чисто политичный проект, и вот той человек, який неколи называл себя православным атеистом, зразумела, что у даденном выпадку он, як политик, як прагматик, просто хочет отримать некие дивиденды для себе, пиаровские, вот такого кшталту. Тому я думаю, что поразумение межконфессийное, это добрая речь, или его мучать шукать найперш меж собой представники разных конфессий. И, до речи, уже московская патриархия довольно резко и адмовно отреагировала на эту инициативу, давши зразуметь, что посередники в таких питаниях не потребны, и что, наперше, это питания концептуальные.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подей у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу иншими выказаниями.
Интересно, на каком основании, по каким законам и по каким параметрам Александр Григорьевич определяет, кто враг народа, а кто еще не дотянул до такого звания? С таким же успехом его самого можно объявить врагом народа?
О наибольших негативных достопримечательностях, которые имеются в Минске. Первое. Отсутствие стопроцентного правосудия и справедливости для любого гражданина, проживающего и для находящегося в Минске. Любого невиновного гражданина могут власти превратить в любое время в виноватого и лишить его любых конституционных прав и свобод. Третье. Власти и их непорядочные представители и посредники заставляют всех жить не по законам, а по понятию. С большим уважением, Виктор Буто из Минска.
Агляд звонку на свободу подрыхтавала Галина Абакунчык. И что прогучыць сёння у начной свободе пасля 22 гадзіны? Гості грамадскай редактор тыдня, студентка Европейского гуманитарного университета Кася Степанова. А пытанне, як старэйшае пакаленне беларусаў ставіцца да цяперашніх дэманстрацый, што б прымусіла сучасную моладзь пайсці на дэманстрацыю? Перспектывы грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Ці магчымае супрацоўніцтва ўлады і апазіцыі, ці не перабольшаная эфектыўнасць гэтай рады? А пытанне з Віцебску. Да чаго вы зараз у апазіцыі і ці хацелі б зрабіцца апазіцыйным лідарам? А у «Бардах свободы» сёння Валеры Руселік. Нагадаю, што начная свабода гучыць на нашых хвалях а 22 гадзіне.